Και ένι σύσι του κφάρουν μπιν φούλου. Νίνι αντσούν αντρεμάντα νε απράμα. Σι νίνι βαϊνιάνανι ταν κανάνα. Σι Αιγύπτ. Αρχού Ιεόβα ταμνι απράμα. Μαντιάνα μιάλαμ ταν ναού. Συνιάβα ναού. Άραν τραμ ραϊνάου. Ακάνι αμ ταν ζαϊ ασέωκα ναού. Δε άτουγκα ναού φύρενίνα λεϊπέα. Σάδι τάια ναού. Σιά λεϊπένα ναρα ναού. Άρου φύτα ίνα τκούια ναού. Άρι τάι ζαϊ μανισσούα ναού αου. Φαχανούς ναϊ ζαϊ μανούς να ναού. Άρι αμ ναού. Νου ίτα ίναν φύρενίνα ρεέτα. Αμπούν τάνι. Δια ναντέα Αβραάμ άραξε η φανούλα ζεν Τζεόβα τάμνη. Άρι λούτα κού μπάνι άρακα τάμνη. Άρι εφα δίμεμ φίτ πουλτάου να Αβραάμ ράνι άλα τάου χαράνα ίση. Άρι Αβραάμ ανιτούνταν σάρα η βάδνη σι λούτα σαν ατραλάνι μπάμ φανάναν εις ριέτ εις εφα νουαρίνι. Συνιούλα ζαϊ εφαάζουνι τα ουαράνα. Την νιάγκη Ισραίου αν κάνει αμτάν κανάνα, κατούγκα τάνει αμτάν κανάνα ίση. Άρη Αβραάμα την τέτην τάνει χατράν σε κέμα, δια τα ουανκάζου τέρι επίτα μωρέ. Άρη νικάναν ήταν που πτάν τάν κανάνα φαϊζαϊ. Άρη Τζεόβαν σε οτάμνη Αβραάμα κανάνα ουέ. Ni taranakao no omeko ity tany ity. Dia nanorina altara teo izy ho an'i Jehovah izay niseho taminy. Ary nifindra niala teo izy hankany amin'ny tendrombohitra antsinanan'i Betela ka nanorina ny lainy teo anelanelan'i Betela tao andrefany sy ay tao antsinanany. Dia nanorina altara teo koa ho an'i Jehovah izy ka niantso ny anaran'i Jehovah ary nifindra Abrahama ka nandroso ny an-dalana ho any amin'ny tany atsimo. Ary nisy mosary teo amin'ny tany ary Abrahama dia nidina nankany Egipta hivahiny any fa mafy ny mosary teo amin'ny tany. Ary rehefa nadiva ho tonga tany Egipta izy dia hoy izy tamin'ny Sarai vadiny: indro fantatro fa vehivavy tsara tarehinao. Ka raha hitan'ny egiptianina dia ataony hoe vadiny io, ka ho vonony aho fa ianao kosa ho velominy. Masina ianao, lazao fa anabaviko ianao mba hasiny soa noho ny aminao, ka ianao no amelomany ahy. Ary rehefa tonga tany Egipta Abrahama dia hitany egiptianina fa tsara tarehy indrindra raha vehivavy. Ary nahita azy ny tandapan'ny farao ka nidera azy tamin'ny farao. Dia nentina tao an-tranon'ny farao izy. Ary Abrahama nasiany farao soa noho ny amin'ny Sarai. Dia nahazo ondry sy omby sy borikila sy andevolahy sy andevoavy sy boriky vavy sy rameva izy. Dia nasiany Jehovah areti-mandoza farao sy ny ankohonany noho ny amin'ny Sarai vadiny Abrahama. Ary farao dia nampakany Abrahama ka nanao hoe: inona izao nataonao tamiko izao? Nahoana ny tsy nambaranao tamiko fa vadinao izy? Nahoana ianao no nanao hoe anabaviko izy ka nalaiko vady izy ko ankehitriny indro ny vadinao? Ento izy ka mandehana. Dia nomeny farao teny ny mpanompon'ny sasany ny amin'ny Abrahama, ary dia nanatitra azy sy ny vadiny mba mifananany rehetra ireo.